Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі затрымаў следчую генпракуратуры, якая расследавала карупцыйныя справы функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў у Беларусі. Актывісты незалежнага прафсаюзу «Гродны Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння Верховная Рада Украіны адправіла ўрад прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі ў адстаўку. За адстаўку, якую ініцыявала партыя рэгіёну, прагаласавалі 243 дэпутаты з 450 асабовага парламенту. Цяпер партыя рэгіёну мае 30 дзён на тое, каб сфармаваць новую кааліцыю, якая б была здольнай прызначыць новы ўрад. Раней Юлія Цімашэнка заявляла, што ў выпадку вотуму недаверу яе ўрад сыдзе неадкладна, не чакаючы прызначэння новага. Грэцыя афіцыйна паінфармавала аб пачатку кампаніі жорсткай бюджэтнай эканоміі. У рамках антыкрызіснай праграмы будуць замарожаныя пенсіі, урэзаныя прэміяльныя выплаты дзяржслужачым, а таксама падвышаныя падаткі на паліва, тытунь ды алкаголь. Бюджэтны дэфіцыт Грэцыі складае амаль 13%, што больш чым у 4 разы перавышае ліміт для краінаў зоны еўра. Дзяржаўная запазычанасць памерам 300 мільярдаў еўра ставіць афіны пад пагрозу дэфолту. Прэм'ер-міністр краіны Георгіус Папандрэус, які мае беларускія карані, заявіў сёння, што чакае ад іншых чальцоў еўразвязу салідарнасці ў высілках па пераадоленню афінамі фінансавага крызісу. Брусэль адказаў, што Грэцыя павінна разлічваць на ўласныя сілы, але дадаў, што прыме меры для стабілізацыі валюты еўра, якое было пахіснутае грэцкім крызісам. У іракскім горадзе Баакуба сёння загінула 33 чалавекі і не менш за 58 былі параненыя ў выніку трох выбуху. Недалёка ад паліцэйскага ўчастку падарваліся два замінаваныя аўтамабілі. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў гарадской бальніцы. Чацвёртую бомбу, закладзеную ў машыне каля прапускнога пункту, паліцыі ўдалося абяшкодзіць. Расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» абяцае вывесіць да 65-годзе перамогі плакаты, якія апавядаюць аб злачынствах сталінскага рэжыму. Такім чынам, гаворыцца ў заяве «Мемарыялу», праваабаронцы маюць намер адказаць на рашэнне маскоўскіх уладаў размясціць у горадзе стэнды з партрэтамі Іосіфа Сталіна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны пра...